Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să am la Universul femeii creștine o invitată foarte tânără. O fată talentată și tare plăcută. Veselă, zglobie de doar 20 de ani, Sara Stroici s-a născut în anul 1991 în Târgu Neamț și face parte dintr-o familie de muzicieni. Tatăl său, Adrian Stroici, este compozitor, pianist și muzicolog, în timp ce mama, Lucreția Stroici, cântă la flaut. Este profesoară. Sara a pășit în lumea muzicii chiar sub îndrumarea tatălui său, la început prin intermediul claviaturii. Și dacă la vârsta de 2 ani și ceva a concertat alături de acesta, la 4 mâini, la 5 ani a descoperit sonoritatea viorii, asupra căreia s-a plecat cu multă râvnă sub îndrumarea profesoarei Maricica Gheorgheș. A susținut multe concerte în țară, în Ungaria, Germania, Austria, Franța și este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale. Pe lângă faptul că a înregistrat 3 compact discuri alături de tatăl său, fiind interesată și de domeniul compoziției, a participat și la cursuri de masterclass cu violoniști de renume. Am vorbit cu Sara la încheierea emisiunii trecute despre amărăciunea pe care o provoacă muzica de o anumită factură.
Singura ta revoltă este menținerea pe linia dreaptă și frumoasă?
Nu știu dacă este o revoltă,
tot în ghilimele.
Da, este o dorință de-a mea, însă cu durere în suflet observ că muzica, din păcate, din ce în ce mai mult coboară. În biserici în general, nu doar în biserica noastră.
Pentru că lumea este înconjurată de lume care promovează așa ceva și
exact.
Ajungem să confundăm lucrurile. Din ceea ce ai spus, aș putea sublinia mai multe lucruri. Unul a fost legătura cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș putea să-l extrag din ceea ce ai spus tu este că te pregătești întrucâtva să ieși din trioul Stroici. Adică vezi și această posibilitate.
Aveți capacități psihologice foarte bune.
Nu, tu ai spus. Prin ceea ce ți-ar plăcea să faci.
Nu, cred că orice om se gândește, am deja 20 de ani, peste 10 ani, na. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper că într-un timp când crede el că va fi cel mai bine, să ies din trioul Stroici, să formez și eu alt trio.
Spune și de un quartet? Da. Și la propriu și la figurat. Dar la propriu...
Cred că sextet va fi din ce planuri am eu.
La propriu te gândești să cânți cu alți muzicieni de talie internațională.
Da.
Hai să revenim în planul concret al viselor.
Da, este într-adevăr un plan al meu. Eu încă sunt în căutare de persoane profesioniste și de muzicieni desăvârșiți care
doresc să... Cu care să te potrivești.
Da.
Măcar la fel de bine cu cât te-ai potrivit cu tatăl tău.
Exact. În formula de pian vioară nu cred că există persoană în care să mă potrivesc mai bine decât cu tata, oricine ar fi, ori nu există. Dar în formula de quartet, care după părerea mea este formula de orchestră de cameră, care e cea mai compactă, completă și complexă.
Este ideală.
Toate. Da. Ai violoncel, ai violă și două viori care îți asigură toată armonia și sună frumos și armonia dinăuntru cvartetului trebuie să fie frumoasă. Încă nu am găsit persoanele potrivite, dar m-aș bucura chiar printre ascultătorii noștri să fie cineva care să spună că este interesat. Caut neapărat violoncelist chiar, sau violoncelistă. Violoniști se mai găsesc la noi în țară, dar din păcate violonceliștii sunt pe cale de dispariție, violonceliștii buni. Și cam asta este visul meu, ca solist, ca instrumentist într-o filarmonică, nu-mi place, sincer, mi se pare că te plafonezi atunci când cânti într-o filarmonică, iar eu ca adventist de ziua șaptea, destul de dificil mi este să pot cânta într-o filarmonică de stat, ținând cont că repetițiile și concertele sunt vineri seara, sâmbăta. De aceea am ales această formulă de muzică de cameră, și anume cvartetul. Mai există și trio sau alte formule, nu este strict, dar deocamdată asta este ținta mea.
Asta înseamnă că ar trebui să aveți și un impresariat foarte bun care să vă promoveze și să vă găsească soluțiile cele mai bune.
Cu siguranță, dar deocamdată eu caut oameni pentru cvartet. Să fie cvartetul făcut și apoi vom căuta și o soluție la impresariat.
Spune-mi, ești tânără, trăiești între tineri. Chiar dacă muzica este întrucâtva în jurul tău și te protejează ca un ecran, totuși simți, cunoști și ieși în afara muzicii. Care este drumul? Ce poți să spui? Prin alegerile muzicale ai spus deja ceva, dar ce puteți face voi, tinerii care îl cunoașteți pe Dumnezeu și care știți să vă închinați într-un mod aparte și care țineți cont de ceea ce cere Dumnezeu și în închinare și în purtare, tinerii creștini, ce pot face pentru semenii lor?
În primul rând, nu trebuie să stea deoparte. Există greșeala în rândul tinerilor, mai ales a tinerilor, să stea deoparte. Dacă au o altă idee sau dacă ei consideră că nu este bine ceea ce face persoana de lângă ei, să tacă și să nu ia nicio măsură. Ușor mă simt și eu mustrată pentru lucrul acesta, pentru că niciodată nu am luat nicio măsură într-un mod concret pentru a stârpi un anumit obicei muzical, că asta e domeniul meu, din vreo biserică în care a fost și am observat ceva în neregulă. Acum, lăsând la o parte muzica și intrând în complexitatea vieții, la fel consider că nu trebuie să stea niciodată deoparte, trebuie fiecare tânăr să se integreze, să-și facă grupul său de prieteni. Eu sunt o persoană, îmi place să cred că am destul de mulți prieteni și mă refer prieteni, nu amici. Am persoane în care pot să-mi pun încrederea și care chiar am încredere. Consider că prietenii, muzica, familia și anumite gusturi mărunte îți pot influența viața într-un așa mare stil încât poți să-ți pierzi mântuirea chiar și printr-un simplu cântec plăcut, care nu este plăcut lui Dumnezeu. Am ales cântecul pentru că la fel este domeniul care eu îl studiez. N-ai cum să asculți o muzică proastă și tu să-L slăvești pe Dumnezeu. N-ai cum să te îmbraci într-un mod vulgar și tu să-L slăvești pe Dumnezeu. La fel, nu ai cum să vorbești într-un anumit fel și tu să te rogi lui Dumnezeu cuvinte sfinte. În primul rând, cred că asta este problema noastră, a oamenilor din ziua de azi. Ipocrizia, fățărnicia. Ne place să ne ascundem după deget. În timpul săptămânii ne purtăm într-un fel, ne îmbrăcăm într-un fel, ascultăm. Nu vreau să mă gândesc ce ascultăm. Ne ducem în locuri în care n-ar trebui nici măcar să ne uităm. Iar în sabat ne punem frumos, sau nu mă refer aici numai la adventiști, mă refer la creștinism în general. Ne punem frumos haina de biserică și mergem la biserică, ne rugăm și suntem smeriți și umiliți înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că aceasta este problema noastră numărul 1 și din cauza aceasta încep să apară diferite probleme. În cadrul familiei, în cadrul bisericii, la nivel cultural chiar, este o problemă destul de gravă și ar trebui luată atitudine și luată mai în serios problema fățărnicii.
Ai spus că lucrurile mărunte pot influența chiar și mântuirea. Lucrurile mărunte fac parte din viața noastră. Unde ar însemna și cum ar trebui schimbate aceste lucruri mărunte? Mă gândesc aici la copiii care se educă în jurul măsuței cu nisip. Mă gândesc la posibilitatea de a afla despre Dumnezeu de mici. Și mă gândesc că totuși pe parcursul anilor se pierde legătura care te ținea strâns cu ochii mari la figurinele care ți erau arătate și care însemnau lumea ta pentru tine.
Aici intervin părinții. Un instructor de școală de sabat nu poate niciodată să ia locul părinților. Dacă copilașul la biserică este învățat din Biblie și prinde drag, dar 6 zile din săptămână stă într-un alt mediu care este foarte dăunător pentru comportamentul său, nu are cum să se formeze, să ajungă un viitor creștin autentic. De aceea eu, chiar dacă până acum ceva vreme eram sceptică la învățământul particular sau la învățământul adventist sau creștin, sau mă refer aici la liceele adventiste sau creștine după Evanghelie, acum, după ce am văzut mai multe exemple și am stat și am meditat, am crescut și eu puțin, mi-am dat seama că atunci când ai un mediu altfel decât au ceilalți și tu vei fi altfel. Bineînțeles, ai ocazie și acolo să fii altfel decât ce ți se cere într-adevăr, dar măcar ești ferit, ai un mediu în care, într-adevăr, ai posibilitatea să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Când în liceul tău auzi numai cuvinte vulgare, când profesorii tăi vezi fumând la fiecare colț de stradă și nu-ți oferă absolut niciun exemplu moral, ci doar îți predau o simplă materie care tu trebuie să o digeri, îți vezi colegii chiulind, vorbind urât, ducându-se în locuri în care nu ar trebui să se ducă, ajungi să crezi că așa este normal. Iar când normalitatea aceasta, care de fapt este o anormalitate, ajunge pentru tine să nu-ți mai trezească conștiința, atunci, într-adevăr, este un lucru grav. Pentru că ajungi tu să fii ca ceilalți. Și dacă te-ai născut într-o familie creștină și ajungi să faci greșeli de genul acesta, este mult mai greu să te întorci decât să nu fi fost niciodată creștin și să-L fi cunoscut pe Dumnezeu după aia.
Îmi spui lucruri foarte serioase, mult mai serioase decât vârsta pe care o ai. Vreau să te întreb, Sara, uitându-te în urmă, există lucruri pe care ai fi vrut să le faci până acum, la 20 de ani?
Există foarte multe lucruri care aș fi vrut să le fac până acum. Și urăsc expresia asta, dar dacă aș putea da timpul înapoi, probabil aș fi făcut mult mai multe lucruri. Dar dacă aș putut da timpul înapoi cu mintea de acum, cel puțin, chit că nici acum nu este foarte coaptă, dar măcar eu leacă mai multe decât acum câțiva ani, aș fi putut să iau alte decizii, să muncesc mai mult, să studiez mai mult, să mă port altfel. Am avut și eu perioada mea de adolescență care, nu știu ce se întâmplă în perioada aceea, dar toți tinerii, nu știu, parcă sunt...
Revoltați.
Sunt revoltați.
Pe tot și toate.
Au un comportament foarte schimbător și nici eu ajunsesem să nu mă mai cunosc. Nici acum nu pot să spun că mă cunosc cu desăvârșire. Numai Dumnezeu mă știe cu adevărat. Dar atunci chiar nu mă înțelegeam la reacțiile care le aveam. Eram atât de irascibilă și... Na, greșeli extraordinare, ca să zic, ieșite din comun, nu cred eu că am făcut, dar... Totuși au fost lucruri care poate nu trebuiau făcute și alte lucruri care trebuiau făcute și nu le-am făcut. Dar ce pot să fac acum decât să fiu frustrată? Mai degrabă mă gândesc ce pot să fac pe viitor, să îndrept, să clădesc și să fie totul bine pentru viitor.
Thank you. În perioada aia de revoltă, Dumnezeu unde era?
Era. Dar îl vedeam, știam că este acolo, nici o clipă nu m-am îndoit de existența lui sau de... De fapt, nu mint. Am avut o perioadă în care eram destul de sceptică. Asta pe la 14 ani, cam așa. Perioada cu probleme. Nu m-am depărtat de biserică, dar începeau să-mi apară niște semne de întrebare și asta tot din cauza cercului în care mă învârteam. Nu am umblat niciodată cu prieteni dubioși sau persoane care nu erau demne de a-mi fi prieteni. Dar cerc mă refer la școală sau diferite persoane din anturajul care mi-l făceam fără să vreau chiar. Unde existau diferite discuții și se lansau anumite întrebări la care eu nu puteam să răspund atunci. Nici nu studiam eu absolut tot ce trebuia studiat în domeniul religios ca să pot să răspund eu la toate întrebările. Și atunci mi s-au ridicat niște semne de întrebare. Semne de întrebare pe care le-am dărâmat foarte ușor începând să citesc. Și am citit tocmai din această dorință de a afla mai mult și de a fi sigură pe ceea ce cred.
De a ști să le răspunzi celorlalți.
Exact, asta este cel mai important, să știi să-ți argumentezi credința și punctul tău de vedere. Dumnezeu nu are nepoți, obișnuiește să spună o persoană foarte dragă mie, și are doar copii. De aceea, dacă părinții mei sunt credincioși, nu înseamnă că eu voi fi mântuită. Și când am realizat lucrul acesta, atunci am început să-mi pun eu semne de întrebare la mine, ce se întâmplă cu mine. Și am ajuns exact în perioada în care spuneați dumneavoastră, mi-aminteam că eram mică și mergeam la măsuța cu nisip și merg în fiecare sâmbătă la biserică, dar eu, de fapt, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și cum poți să te îndepărtezi de Dumnezeu dimineață, în fiecare dimineață? Eu citeam din Biblie, în fiecare seară citeam iarăși lecțiunea, devoționalul. Mă rugam de cel puțin 3 ori pe zi. Mergeam la biserică, cântam, eram implicat în biserică. Și am realizat că m-am îndepărtat de Dumnezeu. Cum se poate lucrul ăsta? Și așa mă gândeam și mă răscoleam pe dinăuntru. Ce se întâmplă cu mine? După ce am început să-mi revin pe plan spiritual, atunci am început să-mi revin și pe plan relațional și social cu cei din jurul meu, pentru că, v-am spus, devenisem ușor irascibile și treceam prin perioada aceea de schimbări, de transformări și este o perioadă grea. Știu din experiență că este o perioadă grea.
Ai trecut prin ceea ce caracterizează viața fiecărui tânăr. Născut într-o familie de creștini, e adevărat, făceai toate aceste lucruri, citeai, te rugai, pentru că așa te-au învățat părinții tăi. Și până atunci îți fusese bine, dar era religia părinților tăi. Până exact. Când Dumnezeul lor n-a devenit Dumnezeul tău pe care l-ai găsit tu, studiind tu, făcând tu ceea ce trebuie, până atunci era doar o formă.
Da, asta așa este și e foarte greu de descoperit lucrul acesta, pentru că, așa cum spuneam înainte, ne obișnuim cu niște forme și suntem mulțumiți cu acele forme. Suntem mulțumiți să mergem la biserică, să ascultăm o predică bună, dacă nu e bună să o comentăm. Suntem obișnuiți să ascultăm o cântare de cor, să ascultăm Radio Vocea Speranței, să auzim și să tot ne umplem capul cu informații și să știm din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și să ne dăm seama că, de fapt, noi știm, dar nu credem nimic.
Și dar nu facem ceea ce știm în totalitate.
Păi nu facem pentru că nu credem. Dacă am crede cu adevărat și am trăit ceea ce știm, n-am putea să nu facem și să nu punem în aplicare ceea ce cunoaștem. Și cred că ăsta e păcatul cel mai grav care l-ar putea face un creștin, să aibă toate informațiile și să nu facă nimic.
Atunci, ce fel de creștin este? M-aș bucura, dragi prieteni, ca fiecare emisiune ascultată la Radio Vocea Speranței să vă pună pe gânduri, să ne pună pe gânduri, iar rezultatul să fie o apropiere și mai mare de Dumnezeu.